అందల్ అను వెలి వాము వల అందల్ అనందార్త అందల్ జుగి అందల్ అనందార్త ఎయిదుడి అందల్.
ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala gi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, so en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, anduɓe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngalɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngalɗo andal mangal e dewtere mawnde windande Jiverno Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngalɗo andal. Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti on gorko e debbo, suka e mawɗo, ɗo hettuɗon e leyɗe aduna. Oɗon keɗi min fuu, oɗon ngoodi heɗaade programme meɗen andiraɗo jande dewtere seniinde o, iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo Jiverno Magi. Yettinowo on ndeɗo jande e fulfulde woni min giɗomon iwde Transworld Radio Kongol Wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to faa walla on nande kongol am o, ana anditire Alex Ibo, omo jooto on kanko du faa sanne. So won fuu ko kajindinɗon e bangal jandeeji amen ɗi, oɗon mbaawi neldude min ɓataakiiji mooɗon faa keɓen andondiren. Miɗa andina on du kasettiiji jandeeji amen ɗi ina waawi heɓaade so ni tawi oɗon lamdano kabaru majjum. Ndenno e ley jande meɗen eɗen ngoni faa hande e ley aayaaje mbiɗe suura 16. Miɗa yiɗi ngaren jangen fuɗɗude ɗo aaya 24. Nane ko dewtere tawa ana wiya, Iisa ɓamti haala faa jooni wala fuu ko nyaagoriɗon saabe am, nyaage on keɓan yalla seyo mon ana hiɓa. Aaya 25. Ko kalnumin on jooni ko yo haala hippaaka, wakkati waran wakkati mo mi hippata haala, nden ka mi haalana on haala baabiraaɗo faa laaɓa. Ndenno won gorko gooto tawaaɗo ana wiya e ley haalaaji muɗum, mo holliti mo wi lamɗo tawaama ina taga en e dow alhaali muɗum. Kaa jooni ɓiɓɓe Aadama e kohe mun'en ina ngoodi kañum e kohe mun'en tagude lamɗo e ley miilooji mun'en naa du e alhaali mun'en, taweene wanaa noon ɗum haani laatiraade. Sabu lamɗo joomiraaɗo kañum woni kaananke meɗen, kanko du woni joomiraaɗo meɗen. Ndenno ko kanɗen wadde woni ɗowtanaade sago makko gollanen naa du ɗowtanoɗen mbiiɗe makko ɗe. So wonaa noon fuu en tagan Allah e alhaali meɗen. Ndenno ɗum laatanto en hono towru, tawee ɗum yahdata e sago lamɗo joomiraaɗo. En njahan yeeso faa hannde e ley mbiiɗe aayaaje ɗen. Mi janngan fuɗɗude aaya 26. Iisaa wi, nyande nden on nyaagorto lamɗo saabe am, mi wihaali miɗa nyaagano on baabiraaɗo, sabi baabiraaɗo e hoore ana yiɗi on. E on nokkudu omo hollita lamɗo joomiraaɗo ana yiɗi en. Ndenno e dow jingu makko woni ko mo neldiri en Iisaa Almasihu, yalla ana wara maayana hakkeeji meɗen. Non du gonɗinɗo e makko fuu ina waawi heɓude yaafa muya hakkeeji muɗum. Mo ɓeydi hen aaya 27. Mi iwi to baabiraaɗo mi wari e adunaaru, jooni miɗo ɗala adunaaru ndu mi hootana baabiraaɗo. On nokku du omo hollita so goonga e lamɗo abbiraaɗo, ɗum woni lamɗo joomiraaɗo woni ko mo iwi. ndenno mo ibi dow kammo mo wari ley aduna. Hono non du mo holliti joni mo waran mo iwa aduna faa mo yaha to babiraado. Ka e ley majjum so wana mo yiya mayde kanyum e torra nden balde tati caggal mudum so mo immito de mo ngabbita dow kammo. Talibaɓe makko ɓe mbihimo aya nogay e jene. Joni ka a haali faa laaɓi wala fuu ko kippuɗa hen. Joni ka min andi wala fuu ko a anda. Fay goto du hasindinna e lamdade ma. Ɗum saabi so min gonɗini a iwɗo to lamɗo. E ley ɗe mbiɗe talibaɓe makko ɓe ina hollita kañum en du so gonga gonɗini e makko. Andi yo e lamɗo jomiraɗo woni ko mo iwi. Nden no sakiraɓe worɓe rewɓe ko kanɗen andude e Isa Almasihu woni kanko woni nelaɗo faa mayana hakkeji meɗen. Non so en gonɗini e makko en keɓan yaafa muya hakkeji meɗen. Ɗum woni ko saabani wargol makko ley oɗo aduna. Njehen yeeso aya capanɗe tati e go'o. Isa jaabiɓe joni on gonɗinina wakkati o ana wara. O wari joni ɗo on fuu cakotoɗon. Homo fuu hoota suudu mun njoppon kan mi telɗo. Gaadu Almasihu Isa ana woodi famminde taalibaɓe muɗum ɓe ko warata heɓa ɗum ko so gonga latantoɓe torra mawɗo naa du sunu. Sabu ɓe ngaran ɓe njoppomo kanko tan gooto yeeso hooreɓe diina ɓe. Ɗum woni hooreɓe diina ɓe waran ndarta faa nanga mo. Nden ɓe fuu ɓe caako ɓe doga ɓe njoppa mo. Ɗum saabi so mo wi'i mo wana telɗo sabi baabiraaɗo o ana wondi e makko. Aaya capanɗe tati e tati. Mi haalani on ɗum yalla oɗon kemra jam e am. Oɗon gondi e ɓillaare ley adunaaru ndu. Ka tinnoɗon min mi jaalike adunaaru ndu. Nden no Almasihu ana woodi famminde taalibaaɓe mun en ɓe. Ɗum goonga ɗum waran ɗum laatanooɓe torra e ɓillaare ka ɗum e taweede fuu ɓe gonɗina e makko. Sabi kanko e ley ko mo warta mo golla ko mo hollitan mo jaalike aduna kañum e kananke muɗum. Ɗum woni seyɗaani. Nden no hono non ɗum saabi so miilooji aduna ɗi njaadata e miilooji lamɗo joomiraaɗo ɗi. Ka jonnon warɗo so gonɗini e Isa Almasihu fuu heɓan miilooji goɗɗi ɗi walda e sago miilooji oɗo aduna. Non du aduna waawata yiɗa joomum sabu miilooji muɗum ana serti e miilooji aduna kañum e kananke muɗum. Nden no sakiraaɓe worɓe e rewɓe eɗen kaani wattande haqqille. Oɗo aduna waran ƴaɓɓaade ko njehoton ko fuu fay huunde heddataako. Non du so tawi jikke maaɗa e dow oɗo aduna fawi hono ngarta ngaɗa jango laakara. Isa Almasihu kañum woni kananke jango laakara. Non du mo waran saraade aduna o e ley ko tawa ina golla ko fuu. Ka fadde nden wakkati wari on wakkati woni joni aɗa waawi warde gonɗina e Isa Almasihu keɓa njaafa muya hakkeji maɗa. Yo lamɗo faabe hokke andude ɗiɗo gongaji e ley ko ngatta fuu. Nden no ga hawrata e timmoɗe mbiɗe suura sappo e jeego mo. Miɗa yiɗi joni ka ngaren e mbiɗe suura sappo e jeɗɗi. Ka fadde nden mi tewtiran hettuɗo masiŋaji o walla on heɓude faamu e anditore amen naadu adresse amen.
So oɗon jiɗi famde nde ɗo dewtere mbinde e amen atakiji neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dañ tiyaabo faa sanne ndenno e njahan yeeso faa hannde e ley mbiiɗe suuraaji meeɗen ɗe. En ngaran e mbiiɗe suura sappo e jeɗɗi o. E ley oɗo suura Iisaa Almasihu waran waɗa duhaawu. O duhaawu ana heedani gonɗinɓe jooni kañum e gonɗinɓe warooɓe. Ɗum woni e ley jamaanu makko o, taalibaaɓe makko ɓe mo ñaaganike ɗum. Enen du mo duhanike en. Ɗum woni enen waruɓe gonɗinde e cakite aduna jooni ɓe. Ndenno en njahan yeeso e ley mbiiɗe aayaaje ɗen. Aaya arano wi, nde Iisaa waajino waajuuji ɗiinde tiggiti kammu wihi, baabiraaɗo wakkati o wari teddini ɓiya. Yalla ɓiya oo du ana teddine, sabi o hokkiimo bawɗe dow neɗɗo fuu. Yalla omo hokka ɓen ɓe kokkuɗa mo ɓeedu fuu ngurdam duumiiɗam. Aaya tati, ngurdam duumiiɗam woni ɓe ande an lamɗo gongaraajo gooto o, ɓe anda Iisaa Almasihu mo nelɗaa o. Mi teddiniima e dow leydi ndi, mi yottinii golle ma mo kokkuɗaa kam mi golla o. Jooni kaa baabiraaɗo, teddinam teddeengal ngal joginoomin ɗo maaɗo gilla adunaaru ndu tagaaka. E ɗeeɗo aayaaje Iisaa ana woodi haaldudde e lamɗo joomiraaɗo abba muuɗum nelɗo ɗum e ley oɗo aduna. Mo hollitii on ina haani teddinde mo naa du e ley ñaagunde makko nde. Mo hollitii on ina haani teddinde mo sabu mo ɗowtanike ɗum e ley ko wihi ko fuu. Ɗum saabi mo wi'i, mi golli ko yamirɗaa kam mi golla ko fuu. Ndenno fadde meeɗen yahdi yeeso, mi tewtiran hettuɗo masiŋaaji o, walla en faa nanen jimi. Iwde e nowroogo Jallo ana yimana en, puɗɗe huunde ana weli.
Do me an andal hantani ma o ahe bai algena tume baude hantani ma o ahe bai algena tume gurgu hantani ma o ahe bai algena kota ga doe ni
tiyaabo faa sanne nowroogo Diallo ko tagaaɗo heɓi fuu so goonga heɓude ngurdam duumiiɗam ɓuri nafa. Ndenno eɗen kaani tewtude ɗam ngurdam duumiiɗam ɗam mbaawɗen heɓirde e dow gonɗinal e Iisaa Almasiihu. Ndenno e ley nyaagunde Iisaa Almasiihu nde ana wayi hono nyaagunde naadu duhaaw momo tawa omo waɗa to suura sappo e go'o to o. E ley majjum miɗa yiɗi jangande on aya debe ɗiɗi on. Mo wi'i e ley suura sappo e go'o aya debe ɗiɗi on, min ka miɗo andi nyande fuu aɗa jaabano kam. Ka mi haaldiri ni saabe yimɓe dariiɓe ɓe, yalla eɓe gonɗina an neli kam. Ndenno ɗum wonno maanda duhaawu Iisaa Almasiihu faa taalibaaɓe makko ɓe anda yo lamɗo baabiraaɗo woni ko neli mo e ley oɗo aduna. Ndenno janngen aya jeegom. Yimɓe ɓe kokkuɗa kam e adunaaru nduuɓe, mi ɓanginaniiɓe indema, an jeyɓe, an hokki kamɓe, e ɓe jokki konngol maaɗa. Jooni ka ɓe anndi ko kokkuɗa kam ko fuu to maa iwi, sabi haalaaji ɗi kalnuɗa kam ɗi kaltanmiɓe. Ɓe jaɓiiɗi, ɓe keɓii taƴoral to maaɗa iwrumin, ɓe gonɗinii an neli kam. Ndenno Iisaa Almasiihu ana woodi e ley duhaawu muɗum o, famminde lamɗo joomiraaɗo. Taweeno ko mo annda fuu wala mo fammini so goonga taalibaaɓe makko ɓe gonɗini lamɗo babbiraaɗo woni ko neli mo. Ndenno e dow majjum mo wi'i, miɗo nyaagore saabe maɓɓe, mi nyaagortaake saabe adunaaru ndu, kaa miɗa nyaagoro saabe ɓe kokkuɗa kam ɓe, sabi an jeyɓe. Ɓe njeyi min fuu an jeyi, ɓe njeyɗaa fuu min jeyi. Mi teddiniraama saabe maɓɓe. E ley kaa haala omo hollita jeyondiral makko e lamɗo babbiraaɗo, omo hollita ngootumaaku makko e lamɗo joomiraaɗo. Ndenno so en gonɗini e Iisaa Almasiihu, non du en gonɗini e lamɗo joomiraaɗo. Ɗum saabi so Iisaa Almasiihu holliti e ley ko njannguɗen e ƴaɓɓaade ko, kañum woni laawol, kañum woni goonga, kañum woni ngurdam faa abada. Non gonɗinɗo e makko heɓi andude lamɗo joomiraaɗo, sabi kanko woni ko ɓanginta en, hollita en lamɗo joomiraaɗo mo woodi. Ndenno so a gonɗini e Iisaa Almasiihu fuu, annda a anndi tan lamɗo joomiraaɗo mo goongaraajo o. Sakiraaɓe worɓe rewɓe, kaa haala ana hettani en enendu. Eɗen kaani anndude yo Iisaa Almasiihu tan waawi ɓangande en lamɗo joomiraaɗo hollita en kabaaru makko. Ndenno wonaa diina goɗɗo fuu, wonaa diina, wonaa fay huunde yo Almasiihu Iisaa tan woni ko lamɗo suɓi e cagite aduna mo gonɗen e muɗum o faa hollita en lamɗo joomiraaɗo mo goongaraajo o. Ɗum woni lamɗo taguɗo kammo e leydi, kañum e kuɗɗe fuu o. Sakiraaɓe worɓe e rewɓe, maanda kaa haala ana teddi, ana luggiɗi. Ndenno so won fu ko tewtata famude ada hani warde tewta andude homo Isa Almasihu woni nden a faman kudde kewde sabi tewtowo gonga fu na yihutu en jahan yeso fa hande e le jande medende aya sappo e gohu kambe be keddoto e adunarndu ka min mi heddata ko e mayru to ma jahan min an babirado cenido renirbe bawde maada be kokkuda kamde yalla e be laato goto hono no menni ndenno hono no goto makku Isa Almasihu wahiri e lamdo jomirado ni hono non mon darti lamdo jomirado hokka en enendu dum woni enen gondinbe e makko be fu laataade gotum e ley jingu kanyum e ko ngatten fu tawe eden jokka muyde makko ngonen e sago makko yo lamdo hokku on famude ido gongaaji e ley gondinal meden mo wi to ma jahamin am babirado cenido renirbe bawde maada de kokkuda kamde yalla e be laato goto hono no menni aya sappo e didi nde gondunomin e mabbe le adnar ndunde mi renirbe bawde ma de kokkuda kamde mi tiidi e mabbe fay goto majjali so wona bi yite o yalla ko sappa e bindi di ko ana tabita ndenno e le ko Isa Almasihu wiyata e ley edo ayaje ko omo hollita so gonga kanko woni ko subi talibabe makko be ka dum e tawede goto tawama e ley mabbe dum woni Yahuda mo Iskariota o tawama kanyuka ana salano kongol lamdongol mo yorni bernde makko mo sali jokkude muyde lamdode hono non fa hande hewbe wonton e ley odo aduna salanibe hunde fu ko hedani sago lamdo nadu muyde lamdode nedno hono non beka goddum fu walana dum so wana mursere nadu natude le yite ka so wana dum lamdo jomirado muyde mudum woni yo bibbe adama fu hebu kisindam ka goto fu ina hani subanade hore mudum jabande ko lamdo muyiko nenno hono non an je subade gondinde e Isa Almasihu nadu salade gondinde sabu so a gondini ada heba yafa muya hakkeji mada kanyum e ngurdam keddotodam ko heddi ko yo taweda ada jokka muyde Isa Almasihu de dum woni mbide dewtere senine ndenno awawa vide ada yidi neddanke gondinda e mudum de salanoda sago mudum nenno hono non so en gondini e makko fu en keban bawde e dow bawde ruhu cenido warowo nata e ley ngurna medeno muyde jokkude sago lamdo sakirabe warbe rewbe eden kani hebude famu e dido gongaji ngaren e Isa Almasihu gondinen e mudum sabi kanko woni lawol kanko woni ngurndam kanko woni gonga gondindo e makko fu heban hauta e lamdo jomirado de heba arjanna nadu ngurndam keddotodam yo lamdo faabo en hokka en yaade yeso e jokkude sago lamdo ndenno fadde meden yaade yeso mi tewtiran hettudo masingaaji o walla en fa foftiren e nanan e cireedi seeda dankiyaabo faa sanne. En jahan yeeso e ley mbiiɗe aayaaji meeɗen ɗe. Aaya sappo e tati. Almasihu Iisaa wi, jooni ka miɗo wara to maa, miɗo haala ɗi haalaaji gilla miɗo heddi e adunaaru ndu tafon. Yalla seyo am ana hiɓa e maɓɓe. Sakiraaɓe worɓe e rewɓe, Iisaa Almasihu sottitii en e hakkeeji meeɗen. Yalla eɗen keɓa seyo kañum e ngurdam keddotooɗam. Ɗum saabi omo woodi ñaaganaade lamɗo joomiraaɗo, kabaaru enen gonɗinooɓe e makko ɓe. Mo wi'i ɗo aaya sappo e joyi ɗo, mi ñaagaaki ittaaɓe e adunaaru ndu, kaa miɗo ñaage ndeenaaɓe e Ibliisa, e kaa haala goonga ka ana wara jaati. Sabu mo holliti mo ñaagaaki lamɗo itta en e ley ndu adunaaru, kaa ko mo ñaagoto woni lamɗo joomiraaɗo ndeena en e Ibliisa. Ndennon mi hollitino on e ley janndeeji meeɗen ɗi, Ibliisa woni kaananke o aduna. Ɗum saabi miilooji yogaaji wonton iwanji e ley yimɓe aduna, so goonga ana woɗɗi e miilooji lamɗo ɗi. Non du Ibliisa so lamɗo reenaali en, enen e kohe meeɗen en ngooda ɗen bawɗe dannude kohe men. Sabu Ibliisa ana jogii sembe, omo anndani kuɗɗe keewɗe heedande lamɗo joomiraaɗo ko enen en annda. Ndenno hono non du omo waawi waɗude en e majjere. Kaa Iisaa Almasihu e ley ñaagunde muɗum ñaagike yalla lamɗo ana reena en e Ibliisa de itta en e torra muɗum. Ndenno giɗo, faynde tawi annda aɗa woni e sugulla naa du e tiiɗalla e ley oɗo aduna, miɗa yiɗi ceyoɗa. Sabi lamɗo joomiraaɗo hokkete seyo manngo e ley cagite aduna. Ndenno sakiraaɓe worɓe e rewɓe, wakkati meɗen o reggoyke, miɗa yiɗi accen jannde nde e o nokku. Yo lamɗo wondu e moɗon hokka on jam e dow alhorma Iisaa Almasihu. Amina.
Ko kettiniɗo jooni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio, anni annditoode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio Transworld Radio. Yo lamɗo hollu en wakkati goɗɗo kasen, tawee eɗen nguuri eɗen celli, ceɗe ceɗe keyii koye am.